Ali je pripravljen sprejeti odgovornost za blokiranje nadaljne širitve Evropske unije, je zanimalo Tanjo Fajon, ko se je s hrvaškim premijejem Andrejem Plenkovićem srečala v Strasburgu. Z evropsko poslanko smo se pogovarjali tudi o novi razporeditvi sedežev po Brexitu in o tako imenovanem špicen kandidatu ter nadnacionalnih listah za večjo participacijo voljivcev.
Ja, res je, Plenković je imel hrvaški premijer kar veliko časa na voljo na naši plenarki. Govoril je seveda o prihodnosti Evropske unije kot premijer gostujoči, ampak ni se moral izogniti vprašanjem, predvsem strani nas slovenskih poslancev. Kaj bo storil glede arbitraže, ne, spoštovanje Hrvaške, kakšne bodo naslednji koraki, očitali smo mu tudi, da lahko Hrvaška blokira nadaljne širitve, če ne bo spoštovala dogovora o meji, ker je tudi tiste dni bila objavljena strategija o nadaljni širitvi, ki je dejansko opozarjala države, da moramo v regiji reševati odprta vprašanja. Ampak jaz sem ga direktno vprašala, ne, ali bo prevzel odgovornost, če Hrvaška ne bo spoštovala arbitražne odločitve oziroma dogovora o meji. Zdaj, res je, da je hrvaški premier skušal čim bolj umirjeno nastopati, podaril je, da bo konstruktiven, da išče rešitve s Slovenijo in seveda na koncu smo mu lahko samo zaželeli srečo. Zdaj prihaja tudi kmalu na obisk v Bruselj, kjer bojo gotovo na Evropski komisiji skušali, vsaj tako so nam zagotovili, storiti vse, da bi pomagali državama v reševanju te situacije, zdaj, ki predvsem najbolj škoduje ljudem in pa našim ribičem.
Ja, in evropski poslanci iz Slovenije, ne samo vi, ob tem tudi opozarjate, ne, na nek zgled ob tem, ko se bo Evropska unija širila na Balkan.
Ja, moram reči, da je bil predsednik Evropske komisije Juncker izjemno kritičen, mogoče celo preveč za moj občutek, ker je dejansko rekel: Slovenija, Hrvaška, vi boste odgovorni, če naslednje države ne bodo vstopile v Evropsko unijo. Mislim, da bi moral bolj direktno to reči na Hrvaško, ker vendarle mi spoštujemo to arbitražno odločitev. Zdaj, nova strategija o širitvi, ki je bila objavljena ta teden, je poslala zelo jasno sporočilo državam Zahodnega Balkana. Imate evropsko perspektivo v regatnem pristopu, tiste države, ki bodo prej izpolnile pogoje, ali bodo Srbija, Črna Gora z letom 2025, ampak hkrati nobena druga država ne bo več vstopila v Evropsko unijo, če ne bo rešila dvostranskih vprašanj, posebej vprašanja meje. In ravno to je tisto, kar se je očitalo Plenkoviću: če bo Hrvaška to ustavila, potem praktično bo to problem tudi za druge države na Zahodnem Balkanu. In to je nek nov pogoj, očitno po izkušnji Slovenije in Hrvaške, kar lahko seveda zavira naslednje širitve.
Torej, nekatere države bi vstopile, ena je izstopila, ne, čeprav se nekaterim Britancem že močno kolca, ampak kako pa si boste razdelili zdaj sedeže evropskih poslancev iz Velike Britanije?
Ja, nekaj sedežev po Brexitu bo shranjenih, če tako rečem, za tiste države, ki bodo naslednje vstopile v Evropsko unijo. Druge pa naj bi si prerazporedili. Mi smo v Strasbourgu ta teden sprejeli nek načelni dogovor, kako bi te sedeže prerazporedili. Zdaj, Slovenija tu nima nobene spremembe. Marsikdo je mogoče tu čutil malce grenkobe, Hrvaška je dobila sedež več, ampak to ni dokončna razporeditev, to je zdaj neki ideja, glede na to, kako so bile države nekatere zdaj v malce slabšem položaju. Druga stvar, o kateri smo odločali, ki je bila tudi precej zanimiva, je bila, kako bodo izgledale naslednje evropske volitve. Potrdili smo, da bomo še vedno uveljavljali ta postopek špicen kandidata, kot je bil izmenovan predsednik Evropske komisije Juncker, da smo ga lahko vsi evropske volivke in volivci izbirali. Tak postopek bo tudi vnaprej, da bo vsaka evropska politična skupina predlagala svojega vodilnega kandidata na listi. Hkrati pa ena noviteta, ki se meni zdi zanimiva, nadnacionalne liste, evropske liste, da bi dejansko lahko ljudje izbirali poleg nacionalne liste tudi evropsko listo kandidatov, ampak to je še ideja, ki je nekje v nastajanju, mogoče še ni dovolj zrela v Evropskem parlamentu, ta trenutek je nismo potrdili, vem pa, da jo bodo evropske vlade še intenzivno obravnavale. Tako da, če mogoče sam se vrnem na kratko k Brexitu, marsikdo danes med kolegi še vedno razmišlja, mogoče se pa Brexit ne bo zgodil, čeprav postopki vsi tečejo, pa da ta prerazporeditev sedežev, v kateri smo se odločili nazadnje, ne bo veljala, ampak recimo, da je to tema za kdaj drugič.
Velja, najlepša hvala za tokratni pogovor, srečno.
Hvala in lep pozdrav.